Latvijas bobsleja izlase šomēnes sāks jauno pasaules kausa sezonu, startējot pirmajā posmā Ķīnā. Bet bobsleja izlases kontekstā daudz arī apspriests jautājums par finansēm, tostarp par valsts atbalstu, un ir bijuši arī jautājumi, vai komanda vispār varēs aizvadīt pilnu sezonu, un plašāk par to mēs tūdaļ parunāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
Sveiks, tālu, sveicināt klausītāji.
Kā tad īsti ir? Mēs varam teikt, ka bobslejisti varēs aizvadīt pilnu sezonu vai nevarēs?
Bobsleja un skeletona federācijas funkcionāri izteicās, ka dalībai pasaules kausā naudai vajadzētu pietikt un ar to visam jābūt kārtībā. Tā gan nebija simtprocentīga pārliecība, taču federācijas vadība izklausījās salīdzinoši pārliecināta. Problēmas ir ar Eiropas kausa komandu, proti tam gan pietrūks naudas un Eiropas kauss ir uzskatāms par tādu kā vietu, kur mācīties jaunajiem bobslejistiem pirms viņi nonāk augstākajā līmenī pasaules kausā. Šīs problēmas saistītas ar plānotajām izmaiņām kritērijos valsts finansējuma piešķiršanai, jo tajos lielāks uzsvars ir uz bērnu un jauniešu sportu, masveidību, bet bobslejā tā visa nav. Valstsvienības galvenais treneris Sandis Prūsis sev raksturīgā manierē sarunā ar žurnālistiem šodien diezgan skarbi pajokoja par visām šīm peripētijām pārunā par finansējumu. Klausāmies Sandi Prūsi.
Skumīgi varbūt tās tad dzirdēt no apkārt kaut kur tajos, ka lai saka, valdības vai varas gaiteņos, ja, ka tas it kā tas prioritāts izskatās, kad iet uz beigām laikam beidzot, jā, vai kā lai to pasaka, vai tiks nofiksēts, jā, kad man tāda sajūta nepamēt, kad kāds jau mums to bedri drīz būs izrāts, jā, un skujas jau izkaisīts, bet nekrologs vēl tiek gatavots laikam, jā, bet neskaujas uz to, es pateicīgs un priecīgs, kad mums joprojām nāk klāt jauna atbalstītāja, un šobrīd noteikti process turpinās, un kāds viņš būs uz kādu laiku uz priekšu, to rādīs tikai laiks.
Tālūk, Latvijas bobsleja izlases ilgadējais galvenais treneris Sandis Prūsis, kurš kā Alešs savos izteikumos ir tik tiešām ļoti, ļoti tieši. Tāli.
Ja Sandis Prūsis ir daudz kam gājis cauri, tā skaitā attiecībā uz finansējumu problēmām, bet vai viņam, un jau svarīgākais pašiem sportistiem, nenolaižas rokas to visu klausoties, jo nu, tiešām ir tā, ka sociālajās platformās regulāri ir diskusijas ne tikai, piemēram, par šī gada finansējumu, bet cik vispār liederīgi ir atbalstīt bobsleju un pārējos, starp citu, rirenes sporta veidus.
Jā, šīs diskusijas tiešām ir redzamas ar apbrīnojumu regularitāti, un tas ir labs jautājums, un šeit nu, katram sportistam ir jāatbild pašam individuāli, ko viņš domā vai nedomā šajā jautājumā, jo tāda diskusija, kā jau mēs tikko teicām, ir daudz. Ko par to visu domā viens no komandas stūmējiem, Dāvis Spriņģis, to viņam šodien jautāju, un klausāmies viņa atbildi.
Varbūt mazliet tikai nolaižās, daudz arī lasu tagad saucamajā X platformā. Mazliet arī iesaistos, bet es ar tādu tīri prieku pēc un es neko tādu personisku neuztaru. Pats strādāju ar sevīm, vairāk uz to sportisko mērķi nekā iedziļņos kaut kādos, ne tā kā apvainojumos, bet no tādos visādos izteicienos. Un tas ir normāli apmainīties ar viedokļiem, vispār nevienam neņem ļaunā. Katram varbūt savs viedoklis un pieņem jebkuru viedokli, kas ir daudz maz adekvāts.
Tālūk viens no Latvijas izlases stūmējiem Dāvis Spriņģis, viņam rokas nenolaižas un viņš arī paslavēja komandas biedrus par ieguldīto darbu starpsezonā bobslejisti vasarā, kā ierasts kārtīgi pastrādājuši fiziskās sagatavotības nometnēs, kas ir izslavēti smagas Sanda Prūša vadībā. Tāli.
Un dod arī rezultātus. Bet Māris saka, nākamā gada sākumā mēs zinām, Siguldā notiks Eiropas čempionāts bobslejā. Vai var teikt, ka tā bobslejistiem tad būtu tā kā šīs sezonas prioritāte vai arī fokus tomēr uz pasaules čempionātu?
Prioritātes nākamajā sezonā, bobsleja sezonā ir pietiekami daudz. Pirmkārt, galvenā prioritāte neizbēgam ir pasaules čempionāts Vācijā, Vinterbergas trasē, kas notiks februāra beigās un marta sākumā. Tās būs svarīgākās sacensības. Eiropas čempionāts savā trasē, protams, nav mazsvarīgs, un Sandis Prūsis uzsver, ka maksimālais iespējamais tāpat tiek darīts katrā posmā, un bobslejisti neiet ar pusspēku uz starta. Marta beigās, beigās vēl būs jābrauc uz ASV, uz Lake Placidas trasi, kur notiks pasaules kausa pēdējais posms, un tur Latvijas izlases gados jaunajiem pilotiem jākrāj pieredze jau 2025. Gadam, kad šajā sarežģītajā ASV trasē notiks pasaules čempionāts, un visam šim tāds caurvijošais temats tik tiešām ir pieredzes krāšana, jo gan Emils Cipulis, gan Jākaps Kalenda, abi jaunie piloti, viņiem ir vairākas trases, kuros viņi nekad nemaz nav startējuši. Tāli?
Nu ko, kā tad šo visu saliekot kopā, ir mērķi sezonai, un es pie viena arī gribu, lai klausītājiem pasaka, kurus uzvārdus, tad mēs dzirdēsim tā Latvijas bobsleja galgalī šajā sezonā.
Jā, un Sandis Prūsis izteicās, ka pasaules čempionātā viņš būs apmierināts ar vietu sešiniekā un reālu cīņu par kaut ko vairāk, tātad cīņu par piecinieku, ceturto vietu arī varbūt par medaļām, jo neizbēgami vāciešiem savā trasē būs lielas priekšrocības, tas attiecas uz Emīlu Cipulu un viņa stūmējiem, atceramies Cipulis šī gada sākumā kļuva par pasaules vice čempionu, savukārt Jakabam Kalendam jākrāj pieredze, jāmācās trases un par viņu bobsleja izlasē tiek domāts tādā jau krietni tālākā perspektīvā.